Reykjavíkur kjördæmi suður, Pavel Bartosek.
Frú forseti, ég hlusta hér af athygli á ræðu Áslaugar Örnu sem flutti minnihlutaálit nefndar og ég ætla ekki að saka háttvirtan þingmann Áslaugu Sigbjörnsdóttur það að vilja börnum illa. Ég þekki hann af einu góðu en að sama skapi þá vil ég ekki að það sé endur tekin svo mantra hvað á henni að þeir sem standa þessar tillögu hafi einföldlega hlaupið til og miksað eitthvað afturvirkt frumvarp sem tekur einungis til þessara örfáu fjölskylda. Það var ekki upprunalega upplegið. Við, meðal annars þingmenn Viðreisnar og Bjartrar framtíðar, lögðum fram frumvarp sem tók á þessum málum heilstætt. Lögðum fram frumvarp sem tók á málum barnaverndar, sem stýtti ýmsa fresti, sem tiltók sérstaklega stöðu fólks í viðkvæmri stöðu. Og þetta frumvarp var sent út og það var beðið meðflutningsmenn, það var sent út alla þingmenn. Gáttu allir farið á það frumvarp. Þannig að öllum að var ljóst að það var vilji allafa hluta þeirra sem standa að þessu að taka málum helst. Það komum fleiri þannig frumvarp fram. Háttur þingmaður Andrés Ingi komum frumvarp sem tók að hluta þessu málum. Þannig að viljin til þess að taka málum helstætt svo sannaldir staðar. Og það síðan bara hluti af niðurstöður þar að vinnu sem feist ég að fram að menn skera niður. Þannig að það erfitt að hlusta á þannig að einhvern veginn upprör uppleggi hafi alltaf verið bara það að taka til þessara tilteknu mála. Því það var alls ekki tilfellið. Og auðvitað getum við síðan haft þá afstöðu, fólk getur komið sagt og að hafi ekki verið tímið þess að vinna mál heilstætt. Og gott og vel. Það má kannski fallast að það að sé erfitt að vinna svona heilstæð breytingar útlendingalögum á svona stuttum tíma. En það allt önnur afsökun og ásökun heldur að segja að maður hafi upprunalega farið fram með það áætlun að vilja einungis taka til þessar tilteknu fjölskylda. Þess að það var alls ekki tilfellið. Vilji marga þeirra sem standa að þessu vera einmitt að breyta hlutum heildrænt. Og ég læti ekki endurtaka hvað við næ að það hafi verið eitthvað annað. Síðan að aðtekast að það hlusta daldi á þær þá gagnrýni sem fram kemur á málflutning þeirra sem vilja sjá þessu mál öðru sér farið. Ef að það er gert eins og í þessu frumvarpi, tekið einungis að málum örfára fjölskyldna, þá erum við að saka að já, rauninu bara grípa fram við hendur á stjórnsýslunni. Ef það er gert með heildrænum hætti, þá er þetta allt og allt og dýrt. Með annarkvort eða. Annarkvort viljum við þá hafa þetta allt og allt og dýrt. Eða viljum þá bara taka þetta ódýrt og taka þá af mjög afmörkuðu málasvið. Ég er alveg sérlega rökin fyrir hvort tveggja. En ég sé ekki að það sé heiðalegt að setja fram hvort tveggja gagnin í einu. Það verður þá bara ákveða sig. Eða að segja bara við erum ánægð með fyrirkomulagið eins og er. Og það getur vel verið að það sé tilfellið. Ég ætla ekki að þetta lengra sinni. Mér langaði bara að koma þessu af. En ég vona að þráttir að við höfum hérna ekki náð saman að gera þessa litlu, vissulega tímabundu breytingu til bráðabirða í sameiningu. Þá verður enga síður mögulegt að halda áfram að vinna breytingum á útlendingalögum í sátt eins og var réttilega gert á síðasta kjörtímabili.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljós,